Беновска пита.
Беновска продължава да пита. Политиката го опако. Коронавирусът или медицината? Кой е по-силен? Ще отговаря доктор Александър Симидчиев, пулмолог.
Беновска пита.
И посрещам доктор Александър Симидчиев. Заповядайте. Той даже стискаше в ръцете си маската. Елата да се ръкуваме. Пак ли по стари обичай на мината?
Здравейте.
Още ли го спазваме това ограничение? Колеги, имаме ли близък план на ръкуването ли? Не. Колеги, айде малко по-така. Заповядайте. Радвам се, че сте жив и здрав. Нека да обясня на нашите зрители и слушатели, че сте спукал гума и затова закъсняхте, но всичко е наред. И дайте тогава с резервната гума да продължим по темата. Може ли да ми кажете каква е логиката да не пуснем училищата, а да пуснем баровете?
Подозирам, че това е въпрос на баланс на интереси, където различни групи в нашето общество натискат да им се възстанови бизнеса. И понеже училищата, по-голямата част от тях са държавни и няма кой да лобира за тях. Отделно от това, самите училища е голяма концентрация на млади индивиди, които сами по себе си не са толкова рискови. Това, което може да се случи в тези случаи, е просто да има известно покачване сред по-младата част от популацията. Не са толкова много децата, които имат много възрастни в същото домакинство, така че от моя гледна точка рискът не е много голям. Факт е, че училищата преминаха и на дистанционно обучение, т.е. там нуждата не е чак толкова драматична, защото дистанционното обучение малко облегчи ситуацията. Те можеха да продължат да проведат.
Да, да не правим осъждение по темата дистанционно обучение, защото не това е предмета на разговорите. Ще видим какъв е резултата, но второто, което искам да ви попитам, то не е от любов към жълтините, но вие бяхте член на така наречения медицински съвет към щаба по коронавирус, националния нож, какво беше второто?
Националния оперативен щаб беше и все още е до 31 декември хората, които взимат решенията.
До 31 декември, валидно.
Точно така.
А вашия медицински съвет какво стана?
Нашият медицински съвет, той беше организиран с заповед на Министерския съвет, но тъй като имаше известно противопоставяне в общественото... В общественото пространство, и затова ние решихме да минем в неформален вариант. Продължихме да работиме. Практически от тогава до сега, всяка седмица издаваме апдейт на основния документ, който правиме. Вече е над 1000 страници.
Какво е ново през тия седмици?
Има няколко нови неща. Едно от новите неща е, че това, което считахме за тъй нареченото репродуктивно число на вируса, т.е. колко заразява един човек, който е болен, се оказа, че не всички заразяват по един и същи начин. Има хора, които заразяват много малко или никак, т.е. може човек, който е болен в къщи, да не зарази дори най-близките си, а от другата страна, в другата крайност, са хора, които може да имат съвсем малко симптоми, но могат да заразят 50, 60, 70 човека.
Разбирам, но все пак съществува ли този медицински щаб и то ли е ограничен? И то ли е със срок до 31 декември?
Нашият медицински съвет, ние продължаваме да работим, както и в началото работихме, пробоно. Ние работиме, за да може колегите на предния фронт да имат най-последната информация на български, която е от всички области. Тоест, ние не се фокусираме върху една област. Там има и кардиология, има и хематология, всички медицински области.
Да, точно. Добре, обаче, какви изводи си направихте? Аз сега ви задавам този въпрос като помощен преди следващия. Какви изводи си направихте от това, че протичаше напрежение помежду ви, двата щаба, само да довърша въпроса, защото през последните няколко дни се заговори от главния епидемиологичен инспектор Кунчев, че членове на щаба са получавали заплашителни смс-и, не стана ясно кой ги е пращал. Споменаваше се името и на генерал Мутафчийски, вероятно на самия Кунчев и още кой знае на кого. Какъв е извода, който може да се направи за лекарското съсловие? Извинете ме.
Ами ние това, което направихме още веднага, след като усетихме това напрежение, беше да минем в неформален вариант и да почнем да публикуваме нашите материали и само в групи, които са достъп само до лекари, т.е. те не беше публично. Mm-hmm. И причината за това беше, че голяма част от неяснотите в началото трябваше да се изяснат от научна гледна точка в дискусия между специалисти. Те не можеха да се изясняват на площада. Имаше много неща, които бяха неясни.
И то никой лично не е изяснявал на площада. Министър-председателя го правеше в залата на Министерския съвет, генерал Мутафчийски го правеше. Пак там.
Това имам предвид, че когато се прави пред обществеността, винаги може да има поне две гледни точки, които да са доста разнопосочни. В науката голяма част от истината е в резултат на дебати и на виждане на гледната точка и на отсрещните. Това, което аз усетих в доста голям период от това протичане на пандемията, беше окупаване на различни гледни точки.
Или на различни лобита, извинете ме.
Аз мога да кажа за гледните точки, но това беше, че то е окупаване без желанието да се чуеме. Ако се отговаряше, то се отговаряше, защото ние слушаме, за да отговориме, а не за слушаме, за да разберем. Има голяма разлика, когато човек слуша, за да разбере.
Добре, и кой кого е плашил според вас и защо?
Нямам никаква идея. Не съм видял такива SMS-и. Чух го, защото аз гледах предаването, в който той съобщи подобно нещо.
Съобщи в Министерски съвет на пресконференция.
Видял го на телевизията, че съобщи такова нещо, но не съм видял, не мога да коментирам нещо, което не съм видял. Това, което мога да кажа е, че трябва да има повече чуваемост между нас, защото това, което ние направихме, всъщност се възприе много добре, тъй като те са различни гледни точки. Дори по време на апдейтите на нашия документ имаше неща, които се промениха генерално. Първоначалните неща имаше едни лечебни схеми, които бяха утвърдени по онова време, след което тези схеми напълно се преобърнаха. Добре. И се каза, че не работят.
Сега, доктор Симичев, вие защо дойдохте тук в студиото с маска? Аз даже ви попитах, с маска ли ще седнете тук?
Защото имаше навън така,
надписче,
което казваше, влизайте само с маска, затова сложих маска.
А иначе ходите ли с маска?
Когато съм в близък контакт с останалите, примерно в болницата, ходя изцяло с маска.
Ето, имах си хаста там, даже задължително,
така
по ред хигиенни причини.
Е, абсолютно. Хода с маска, когато се движа с градския транспорт, и хода с маска, въпреки че не е задължително, когато трябва да влезе в по-близък контакт, например, когато отивам до магазина. Пръстените. Когато влизам в магазина и има вероятност да бъда на опашка, хода с маска. Тоест, нормално, логично нещо, което все още сме в епидемична обстановка, има случаи, новозаразени случаи, т.е. вируса все още циркулира, независимо колко опасен или не.
Ама вижте, че има някаква ескалация на вируса, при положение, че ние казахме, че сме го потиснали.
Има увеличаване на броя на диагностицираните случаи, т.е. броя на позитивните PCR-и, има и увеличаване на броя на тестовете. Като процент от всички тествани, около 4% от хората дават положителни резултати, но това, което е много обнадеждаващо в световен мащаб, въпреки увеличаването на броя на изследваните, има намаляване на смъртността. Т.е. поред причини, те могат да бъдат най-разнообразни, мога да цитирам поне две от тях, има намаляване на смъртността спрямо увеличаването на заболеваемостта.
Добре, ето има и други обнадеждаващи новини. Дори и Българската академия на науките се намеси в това, че се конструира модел на изготвяне на ваксина. Също други държави се заявиха, не мога да изредя всичките, защото то е спорадично. И американци, и китайци, и руснаци.
Вече има сключени договори с няколко европейски държави,
да,
за доставяне на ваксина.
Да. Говори се и за така лековитата роля на плазмата, която се извлича от кръвта на прекаралите коронавирус. Сигурно няма да имате абсолютно ясно научно и лекарско становище, но
така
вашия
е, но това, което имам първоначално като първи впечатление, че когато тя се прилага там, където трябва, това е в най-тежките случаи.
Плазмата,
да. Тогава това, което се получава, е доста бърз обратен процес на оздравяване. Тя не може да и не бива да се прилага при леки случаи. Тя има своите показания. Когато прилагаме не напълно доказани методи, за които знаем само, че са ефикасни, но не знаем колко са безопасни, обхвата на приложение е тогава, когато наистина сме изчерпали другите възможности. Така че това е много перспективен метод. В момента, в който се избистрят голяма част от научните въпроси, това ще стане един много валидиран метод, с който ще може да се прилага и за други заболявания, не само за коронавируса.
Така, вие не сте психиатър или психолог, но се говори много за това, че психогенното въздействие, психологическото въздействие върху личностите в момента може би даже не го усещаме в неговата пълна тежест и сила, но то ще има един така дълъг тренд, ако мога да се изразя. И понеже хората обичат да обменят опит, да ви питам, вие как живеете сега? Вашето семейство, какви намерения имате за лятото? Ходите ли да спортувате? Ще ходите ли на бар? На почивка?
За лятото
тези
нямам...
Тези елементарни неща, да, които вълнат хората.
За лятото нямам планове за почивка, но как живея? Живея както всички хора, с допълнителното натварване на това, че ежедневно, ходейки на работа в болницата, се срещаме с най-различни пациенти и винаги има едно притеснение, както и за нашето здраве, така и за здравето на хората, за които се грижим. Това, когато продължи много дълъг период от време, то вече продължава над 2 месеца и половина, води до нещо, което се нарича бърнаут, емоционално прегаряне, от което страда и обществото ни, не само лекарското съсловие. Преди няколко години един от колегите от експертния съвет беше правил проучване, при което се установи, че лекарите горе-долу около 70% от общо практикуващите страдат от бърнаут. И причината за това е, то е синдром на емоционално прегаряне, защото ние правим това, което трябва да правим, но не може да постигнем ефект винаги. А сега при коронавируса, при липса на лечение, при липса на ваксина, опциите, които имаме, е единствено да подкрепяме пациентите в най-тежките им моменти.
Така че... и аз си помислих даже да ви кажа честно, ама не съм специалист. Дали се да иначе на бърнаут това, че лекарката от Пирогов, която се върнала на родното си място, първо подценила симптомите, второ не е съобщила контактност? Не искам нищо да направим срещу тази жена.
Да, детайлите не са ми ясни, но ако това е вярно, това са нарушения, които би следвало да имат своето продължение, защото никой не би следвало да подценява силата на вируса, тъй като този вирус, макар и в ниска степен, но е смъртоносен за някои индивиди, включително същият случай, който беше в завода, когато хора бяха взимали температура понижаващи, за да минат покрай скрининга, знаеки, че те са с температура.
Знаете защо ги взимат? За да могат да се явят и да си вземат заплатата и да ми ги отстранят?
Обясненията може да са всякакви. Има хора, които ще кажете ми, аз карах бързо защото, или аз стрелях защото. Винаги, когато правим нещо опасно, има причина да се прави, но това носи своята отговорност. Ние не може да има дори малък риск да увредиме други човешки същества и да го правим без
И последен въпрос, понеже ние миналия път с вас не направихме никаква инициатива, но искам да ви попитам, сега ми хрумва, дали пък цялото население, говоря за, не искам да се изрази обидно, но по-неконтактното, по-необразованото население, напълно наясно за какво става дума. Не смятате ли, че сега трябва да се направи една просветителска кампания, именно се обхване този таргет, защото той и по време на епидемията пак даваше такива реакции, без да осъзнава какво прави?
Абсолютно. Според мен имаме достатъчно средства, имаме и достатъчно знания, за да може да се проведе такава кампания. Има и една доста работеща структура. Това са медиаторите.
Кой трябва да го направи това?
Според мен ролята на Министерство на здравеопазването и сегментите, които отговарят вътре в Министерството за общественото здраве, трябва да имат своята отговорност именно за профилактичните мерки, които в момента трябва да бъдат направени, особено когато знаем, че има групи от населението.
И просветителските пак нека да се изрази, защото има хора, които не знаят за какво става дума.
Абсолютно. Тези профилактични мерки трябва да съобщат по достъпен...
Добре, значи вие се обръщате в момента, ние се обръщаме също с вас като медии, канал 3, радио К2 Бероновска пита към министъра на здравеопазването, господин Ананиев, да се направи...
Да се направят подходящи кампании, насочени към най-чувствителните групи от населението, при които се вижда, че не е достатъчно добре информирано.
Благодаря много, направихме новина. Да сте жив и здрави. Приятно лепене на го. Да се ръкуваме?
Да се ръкуваме. Така ще се ръкуваме.
Добре. Аз подавих. Благодаря за появите. Разговарихме с доктор Александър Симичев, пулмолог. Дали коронавирусът или медицината, кой е по-силен? Следва коментарът на предаването, както винаги, точно в 17 часа.